Здравейте, драги слушатели! Намирате се с подкаста на Свобода за всеки. Аз съм Атанас Димитров. При нас днес имаме много интересен събеседник, с когото ще си поговорим за тоталитаризъм в исторически контекст, но и обръщайки внимание на така по-злободневни тематики от нашето българско ежедневие. При мен е виртуално историка и журналист Симеон Миланов. Привет, Симеон!
Привет и на вас и честит 1 март.
Честит де. Симо, нали може така по-накратко да...
Разбира се, да.
Може и с две изречения се представиш.
Ами ти общо взето накратко ме представи, нали? Както казват, имаше една средновековна поговорка, не са нужни думи, където делата говорят. Журналист по неволя, но пък явно и по интерес. Иначе съм историк, работя в Поглед Инфо, една така недолюбвана от някои хора медии, от други харесвана. Това е човек, който търси, като всички нас, истината в една епоха, в която истината изглежда все по-недостъпна.
Интересно, че спомена, че медията е недолюбвана. Това автоматично за мен е симптоматика за нещо, което повдига интереса. Тъй като един от големите акценти на свобода за всеки е именно свободата на словото. И когато се срещне било то индивидуален глас или така медиен, който не е харесван конкретно от властта, автоматично го прави много по-интригуващ и интересен и от една гледна точка, така мога, ако мога да се изразя, по-братски глас. И също така спомена, че по неволя си журналист и моята участ е горе-долу същата. Аз едно време имах желание да бъда журналист, това и учих в Англия, но бързо разбрах, че не е нещо, с което искам да се занимавам, точно именно поради настъпваща цензура, редакторски намеси и неспособност да си изразявам позицията като работа на заплата на нормална корпоративна медийна среда, но пък по неволя, може би воля свише, кръга се завъртя и в момента практикувам съвсем свободно и доброволчески помагам на свобода за всеки.
Тук, впрочем, бих допълнил, поне при мен, така се стекох обстоятелствата. Аз реално започнах да работя в медийния сектор, още като студент. Планът ми беше въобще съвсем друг с академична работа в историческата сфера да се занимавам. Но просто, нали, трябваше като студент да се издържам. Почнах като редактор в различни медии и така се случиха нещата. И всеки път си казвах, след всяка следваща медия си казвах, аз никога повече няма да работя в медия, и то пък всеки път така се случва, че работя в медийната среда. И в крайна сметка се примирих с съдбата си, но и намерих медия, в която поне да се впада така с моите възгледи и да не се притеснявам да говоря каквото си поискам. Така че това е.
Имам един леко провокативен въпрос. Имаш ли скрутина, някой проверява ли те кого каниш или случва ли ти се да ти забранят някой гост в предаването?
Не ми се случвало да забранят гост. Главният редактор на нашата медия, нашия издател и собственик, разбира се, с него разбираме се кой ще поканим, но главно за да се впаднат чисто хронологически нещата. Иначе няма никакъв проблем. Той предлага понякога някои хора, покани този и този, друг път аз казвам, нека да поканим този и този. И така съвсем естествено стават нещата. Ние си имаме и хора, които са редовни гости, анализатори в геополитическата и политическата сфера, които просто си работиме и от годиници с тях, и разбира се и нови гости. Нашия главен редактор винаги е отворен към предложения за нови гости. И обратното, аз съм винаги отворен към негови предложения или пък на някой наш познат. Така че не, няма проблеми за гостите и за тия неща. В общи линии ние искаме, например, много често да каним и хора, които изразяват други възгледи. Защото нашата медия, то не е някаква тайна, тя си има някакъв политически уклон и това не е нещо ненормално. Всяка медия си има своя уклон, просто разликата е, че ние поне не криеме нашия какъв е, докато другите се правят на обективния, всъщност не са. То ние си заемаме някакви позиции, защитаваме си ги, но винаги сме така отворени да контактуваме и с хора от другите политически полюси, от другите медии и прочее. За съжаление, не винаги ни се отдава, защото много често звънкаме на някакви хора да ги поканим, хора, които, примерно, да кажем, преди време са идвали в нашето предаване. Да, обаче сега вече не искат. И не искат, защото не е така добре кариерно, да го кажем.
Имиджов проблем.
Имиджов проблем, да. Директно някои хора затварят и казват, абе, айде, не сега, или пък не, не, откакто почнаха еди кои си събития, не може. Партийният шеф не дава. Тук бих казал, че за сега все още нямаме, макар че правителството ни вече прави постъпления да се прави цензура, както в целия Европейски съюз, да не кажа както и по цялата планета всъщност, то не е само в Европейския съюз, но в България за сега все още официална цензура няма, но има автоцензура, която за съжаление обхванала много журналисти, много медии, повечето политици.
Това беше и куриозната ситуация с предаването на Петър Волгин по Българско национално радио с Митрофанова, когато реално може би такава информация излезе, че всъщност не е имало директна цензура и забрана да се спре интервюто, но някой е сметнал, че е по-удачно да не се проведе.
Доколкото аз разбирам, там когато са го гласували, официално всички са заявили, че са против да се свалят интервюта и прочее, но всички са гласували за свалянето на интервюто, така че това е не просто куриозна ситуация, то е тъжна ситуация. Един политик и бизнесмен се изказва и те веднага си налагат автоцензура. Явно толкова ги е страх, че и когато тази граница се пресече, мисля, че вече не може да говорим за журналистика. Оттам нататък говорим просто за... Тук, за да перифразирам, Оруел е казал, че журналистика е да говориш това, което е неудобно на властите. Ако правиш точно обратното, ти вече не си журналист. Не си съвестта на обществото, а си просто пиар отдела на някоя партия или на държавата.
Цитата не продължава ли, пък всичко останало е пропаганда? Т.е. всичко, което не е критика срещу...
Да, да, точно така беше цитата. Аз затова казах, че го перифразирам, защото сега да не се излагаме тук.
Вече наистина куриозната ситуация, обаче, така по мои наблюдения лични, е, че медии като вашата и други в условно формулирания апокрифен сектор, дисидентски, може да кажем, до някаква степен, нямат проблем да канят хора, които са идейни опоненти на медийната концепция в името на журналистическия дебат, нали, да може да се дискутират идеи в полето на идеите и да се стигне до някаква форма наистина, на консенсус, да има някакво идейно помирение. Докато от другия сектор обаче се наблюдава един такъв проблем, тотално нежелание да се включва страничен глас с различно мнение от официозното.
Очевидно е това, което става. Сега, примерно, ако трябва да сме честни, ето, сутрин пускаш телевизора, аз не го правя, но нали, в редките моменти, когато съм имал нещастието да го направя, гледам сутрешния блок на някоя от най-големите телевизии, те са ясни, кои са, да не ги изреждаме, и дискусионно студио. И в това дискусионно студио гледаме, примерно, тръгнали да коментират войната в Украина, нали, различната гледна точка, и тръгнали да коментират, да кажем, Асен Генов и Соломон Паси. Различната гледна точка. Нали, а те хората са с една и съща гледна точка и какво дискутират, какво дебатират, на мен не ми е ясно. Може би се допълват един друг. И то това няма пак лошо, незадължително лошо да каниш различни гости, които са с еднакви възгледи. Ама от време на време трябва и нещо да се пораздвижи, да има някакъв дебат, някакъв сблъсък. И то дебат според мен е не толкова важен, защото ще се стигне до истината и до някакъв консенсус, колкото защото всеки трябва да има свободата да представи пред обществото своите възгледи, своята трактовка на събитията, своята истина. И вече всеки човек, който гледа това нещо, сам за себе си да реши къде е истината. Разбира се, някой би казал, че в момента говоря като морален релативист. Нали? Не, не съм морален релативист. Имам си строги концепции за мен лично какво е морално. Нали? Но приемам, че има хора, които не са съгласни с тези мои концепции за това кое е морално и кое е правилно и кое е редно и така нататък. И бих се радвал да мога да чувам и тяхното мнение, и те да чуват моето мнение. Само, че това не се получава и опасявам се, че все по-често ще сме свидетели на автоцензура, а лека по лека и на цензура, защото, пак казвам, правителството излезна с конкретни инициативи за цензура. Ето сега днеска прочетох новината, че Министерство на отбраната, макар че то може би вече трябва да го викаме Военно министерство, а не на отбраната, ще създава някаква институция или център към Министерство на отбраната, който да прави мониторинг на медиите в България и на интернет, за да казват кое е дезинформация и кое не е дезинформация. И тук бих отворил така въпроса. На мен, доколкото ми е известно, след 1990 година, Българската армия е деполитизирана институция. Освен ако нещо не бъркам и не са върнали член първи от Конституцията. Българската армия е деполитизирана институция. Как армията ще преценява кое е дезинформация и кое не е дезинформация, кое е правилно и кое не е правилно? Доста почва да мирише на барут и на цензура. В смисъл армията. Армията да следи и да гледа кой какво пише в интернет. Даже не полицията, даже не СЕМ, не институции, не армията. Малко ми звучи се едно сме се върнали в 1941 година.
Някой може да каже, че преувеличавам със сравнението, то не е точно сравнение, но симптоматиката ми загатва на крайната фаза на подобна прогресия политическа би била военна хунта, която определя кое е истина, кое не е истина, кой е наш човек, кой не е наш човек. По модела на, примерно, някоя африканска република. Те не са точно републики.
Този модел е изпитван много пъти през историята. Един добър пример е Чили, знаеш, 73-та година, преврата на генерал Пиночет, понеже в Чили идва на власт ляво социалистическо, тук да уточним, не комунистическо, а ляво правителство идва в Чили на власт. И ЦРУ-то така не са много доволни, не са много обнадеждени, че това ляво правителство няма да затопли отношенията на Чили със Съветския съюз. И най-важното, че са застрашени интересите на тогава американските корпорации, които се занимават с добив на полезни изкопаеми в Чили и на различни ресурси. Тогава Хенри Кисинджер, ЦРУ така насърчават генерал Пиночет да извърши преврат и се установява точно това, военна диктатура, военна хунта, чиято задача е да отвори пазарите на Чили за американските корпорации и така да либерализира страната, колкото и нелепо да звучи военна хунта да либерализира страната, но ето, случва се. По-късно в Турция, знаем, това е редовна практика в съвременната история на Турция от 1950-та насам. Мисля, че тогава е първия военен преврат в Турция. И последният опит беше, помним, 2016 година. И всъщност тъжният за нас пример е, бих казал, Украина, защото, и казвам тъжен за нас пример, защото това е близка до нас страна, като култура, менталност, като език, вяра, кръв, всичко. И в много сходна ситуация след разпадането на Източния блок. И видяхме там, след като станаха събитията 2014 година, постепенно почнаха да отнемат всякакви свободи, да ограничават партии, да ограничават медии, докато при започването на войната украинският президент господин Зеленски направо не забрани всички опозиционни партии. То сега в момента там няма опозиционни партии. Той забрани буквално не просто всички опозиционни партии, той забрани целия ляв и лявоцентристски сегмент в политиката. Без значение човек, нали, дали е десен, центрист, ляв или така нататък. Нали? Да. Забраниш цял един сектор, сегмент идеологически в политиката. Меко казано страшно. И не говорим за партии, които да кажем да са били руски агенти или да са приветствали руската инвазия в Украина. Ние говорим за партии, които много често също са в началото на войната осъждат също руската инвазия, обаче пак са забранени.
Да.
Така че, но хайде Украина да приеме, тя е във война. Но България, на мен, доколкото ми е известно, не е във война. И затова ми е много странно, защо господин Тагарев, нашия военен министър, си позволява да говори за цензура и филтрация на информацията, на медиите, че даже и за пренаписване на историята, за да ограничаваме това или онова в историята, което не било угодно на съвременния политически мейнстрим. Това всъщност е процес, който не е само в България, той е в цяла Европа, той и в Русия го има този процес, той го има в Съединените щати, навсякъде по целия свят всъщност виждаме, че крехката свобода, която се беше появила в света през 20 век, особено през втората половина на 20 век, става все по-голяма химера. И между другото, съвременните технологии, телекомуникационните технологии, които ние си мислиме, че те ни помагат да сме по-свързани, по-информирани, напротив, то се оказа, че съвременните технологии помагат за по-голяма цензура, за по-голям контрол и за по-малък достъп до информация. Всъщност.
Абсолютно. За технологиите ми се иска малко по-късно в разговора да обърнем внимание и на изкуствения интелект и неговата роля също. Имаме един въпрос, Симо, като историк, да ми кажеш дали съпоставката, която ще направя, има някакъв резон или не. Всичко това, което казваш, го наблюдаваме в ежедневието си, като слушаме медиите, особено пък тези от нас, които пътуваме от време на време в Европа и виждаме още една малко по-завъртян овертонов прозорец, още по-настърни и навътре в мъркобесието на новия тоталитаризъм. Но целият пропаганден инструмент ми се струва много нефелен, много женствен, сега да не използвам думата женствен, че веднага ще бъде обвинен от разни прослойки на обществото, много розов, да кажем. Не е, примерно, ако е тоталитаризъм, да е тоталитаризъм, примерно като Северна Корея или нацистска Германия едно време. Просто се знае, че не може да критикуваш правителството. Пък сега се увърта, от 6 кладенеца се вади вода, се обясняват с 1000 ефемизми, защо това не може да се каже, онова не може да се каже, вместо просто да си кажат, малко на по-напрост език, пичове, ние сме на власт, просто не ни критикувайте, не говорете против нас. Това би го уважавал повече, отколкото формата, която виждаме в момента.
Не могат да си го позволят да го кажат. Не могат да си го позволят да го кажат, защото това значи да компрометират самата своя идеология и своя историко-политически генезис. Условно ще използвам термина либерализъм или по-скоро неолиберализъм, макар че вероятно след време социалните учени ще трябва да дадат друго определение за този строй, който така последните десетилетия е превзел Европа. Нали, всеки един строй има своята историческа легитимация. Историческата легитимация на този строй, който е в Европа и в Северна Америка, тя се корени в края на 18 век, в 19 век, нали, в борбите срещу монархиите, срещу църквата, срещу властта на аристокрацията на първото и второто съсловие. И ако те кажат, вижте така и така, няма свобода, те губят самата своя легитимация, губят смисъл от своето съществуване. То е ясно, че няма свобода. Ясно е, че искат да управляват с твърда ръка, но в същото време е много трудно да го направят. Още повече, че самия строй в момента, според мен, особено в, айде, в Америка е по-стабилно, макар че тя има други проблеми, социални, икономически и така нататък, но в Европа е толкова прогнило и толкова разклатено, че вероятно по-умните хора сред европейския елит, доколкото има такива, защото аз почвам да се съмнявам и доколко има разумни и умни хора в елита, поне този елит, който виждаме официално, осъзнават, че едно прекалено пренапрягане, прекалено затягане на гайките може да доведе до много фатални последствия. Още повече, че европейските общества не са свикнали на пряк контрол. Сега приема една Франция, това е не случайно викат Петата република, това е държава, която е била свидетел на 5 или 6 революции. Крайна сметка и горе-долу от края на Втората световна война насам е практика всяка година Франция да има големи стачки, големи протести, да се свалят, да се качват правителства. Тоест има една известна степен все пак на свобода в Европа, която усещаме полъх от нея все още по инерция. И ако те премахнат този полъх на свобода, твърде грубо се усети, твърде рязко, и ще изкарат милиони европейци от летаргичния им сън. Тоест, ако предпочитеш така да го поставим въпроса, ако се опитат да направят официално диктатурата, вероятно ще загубят всякаква почва и база за своята диктатура. Много по-лесно е да правят симулакър на демокрация и през този симулакър на демокрация да закрепят, така да закърпат положението, доколкото им е възможно, макар че аз мисля, че историята тя е една жестока учителка и няма да ги търпи още дълго време тези хора, които управляват в момента европейския континент, които са си въобразили, че могат да цензурират, да правят каквото си искат, да деиндустриализират Европа, да налагат всякакви безумия, да жертват европейските бизнеси, да жертват комфорта на европейските граждани и най-опасното да жертват тяхната сигурност. Но мисля, че това не може да продължи дълго, така че те могат само да закърпат ситуацията и да се опитват да го играят на тоталитаризъм, използвайки съвременните технологии, използвайки един симулакър на демокрация, но в крайна сметка колко с наглинени крака може би е точно определение. Извинявай, но как си представяш ти, че нежните европейски чиновници, които вероятно имат двуцифрен IQ, ще наложат тотален контрол на половин милиард европейци? С какво ще го наложат този контрол?
Щеше да ми е следващия коментар от малко по-различен ъгъл. Ще те питам, не е ли тази система, този симулакър, както каза, който изграждат и който опитват да поддържат, сложна система, която неминуемо ще се разпадне и дори самите предпоставки на която са абсурдни. Дори това, което каза, тези идеи, умоизлияния, които идват на нашите парламентьори, за което каза за военен контрол над информацията. Ма ние сме с 20 000 души армия, не знам, 20-30 000, няма точна информация. Кой ще контролира, как ще се организира всичко това. Okay.
Аз тук да добавя, нека да си представим доколко българската армия би се включила в подобно нещо. Аз имам известни съмнения доколко българските офицери и войници са очаровани от настоящото правителство и въобще от този политически мейнстрим, който имаме. Същия политически мейнстрим, между другото, заради който българската армия в момента е 20-30 хиляди души, хронично недофинансирана, без оръжия, без поделения, без консумативи, без никакви нормални материални условия, за да изпълнява тя своя дълг, за който са се заклели тези хора. Те искат да създадат някакъв квази военен режим явно, само че как ще го създадеш при положение, че тук опираме, бих казал, до един по-фундаментален въпрос, който далеч надхвърля границите на нашето скромно Министерство на отбраната и на българския пази Боже политически елит, това е пак въпроса за европейския политически елит и за този симулакър, в който живеем. И тук ще припомня как беше казал Маркс. Историята се повтаря два пъти. Първият път като трагедия, вторият път като фарс. Еми, ако приеме, че един Олаф Шолц е съвременният духовен наследник на германската военна машина, това определено е фарс. Либерализма, неолиберализма, пак казвам, условно използвам този термин, вероятно в бъдеще историците ще му дадат друго наименование. Този неолиберализъм, той не може да мобилизира хората. Той не може да... Тоталитаризма изисква да можеш не просто силово да накараш милиони хора да изпълняват заповедите ти. Тоталитаризма изисква милиони хора да са готови да умрат за тебе и за твоята идеология. Звучи брутално, звучи гротескно, но е така. И Съветският съюз можеше да накара, например, милиони хора да умрат за него. Нацистка Германия, колкото и да сме ужасени от нея, от всичките неща, които тя извършила, можеше да го направи. Камбоджа на Пол Пот можеше да накара едната половина на Камбоджа да избие другата половина на Камбоджа. Но ти представяш ли си как Олаф Шолц може да накара германския бюргер с дребноеснавски менталитет да се хвърли във война и да си наруши комфорта и да се откаже от всичко, което му е мило и драго в живота, което обикновено се свежда до рай граса на двора, до мола и до мерцедеса и почивката в Гърция, да го захвърли всичко това, за да мре във война в името на светлите европейски ценности, които никой още не знае какви са. Проблемът е, че те искат да направят тоталитаризъм. Те имат дори технологиите, чисто от техническа гледна точка да го направят, обаче нямат основата, нямат фундамента, нямат, защото в крайна сметка най-важното нещо, за да наложиш тотален контрол, за да накараш хората да изпълняват твоите заповеди, това е да ги накараш да мечтаят, да вярват и да са фанатични. Ето ислямизма, например, крайния ислямски тероризъм, нали, най-гротесните форми на исляма, не нормалния цивилизован ислям, говоря, нали, ислямизма, той се справя чудесно. Колкото и да сме възмутени от терористите, които ударят насам натам и правят атентати, ми те се справят чудесно. Защото ти си накарал някакви обикновени момчета от Ирак, от Афганистан и така нататък, да иде да си сложи колана с бомбите и да се взриви в името на някаква абстракция. Как Олаф Шолц ще накара някой да се взриви или да иде на война? Или Емануел Макрон, който има пряко усилия 18-19% поддръжка от французите, ще накара френския народ да иде да воюва за него, докато в същото време той им прави разни пенсионни реформи, с които им сваля пенсионната възраст и на подстъпите на столицата му фермерите гурат гуми и изливат бали с втори слама. Няма как да стане. Така че това е опит да се повтори тоталитаризма от 20 век, само че опит, който според мен е фарсов опит. И ще завърши фарсово най-вероятно.
Изобщо възможен ли е такъв тотален контрол над мисълта на маса, такава цялостна догматическа промивка в днешно време, изобщо в ситуацията на мултикултурализъм, която стои Европа?
Възможно, аз съм убеден, че е възможен и даже аз бих казал, че специално мултикултито, като една от съставните части на неолибералната идеология, много успешно се загнездило в някои общества като концепция и спомага за налагането на някакъв контрол. Най-малкото чрез мултикултурализма се въвежда и кенсел културата, тази така наречена култура на отмяната. Примерно ти, ако не си, нали знаем всичките истории, ако не си съгласен с безконтролната имиграция, с това хора от чужди култури и цивилизации да правят каквото си искат в твоята страна, автоматично ти ставаш расист, фашист и така нататък, и това се използва, за да бъдеш отменен и цензуриран. Така че това е един, да не говорим, че се използва и за всяване на хаос и раздор в обществото, което винаги води до допълнително контрол. Така че мултикултурализма, той се помага за цензурата и тоталният контрол би бил възможен в съвременното общество. Нека не се заблуждаваме, че това, че сме 21 век, че имаме високи технологии, че уж сме по-образовани, аз бих казал, че не съм толкова убеден в това. Това ще ни предпази от тоталитаризма. Не, виждаме, че има общества, които се доближават до идеала в кавички за тоталитаризъм. И Европа се опитва да върви по този път, но просто, както казах, тук се получава фарсово, но все пак се върви по този път. И даже в някои европейски страни все пак е относително по-успешно и се вижда вече едно почти оруеловско състояние на нещата, в което реалните събития по света са едни, пък всички медии съдят и ти говорят нещо съвсем друго и хората не знаят какво се случва и, да кажем, е във връзка в конфликта в Украина. Без значение кой на какви позиции седи, нали, но ние виждаме в каква посока върви конфликта. Ние виждаме, че конфликта върви в посока стотици хиляди украинци да умират безмислено за победа, която не може да се извоюва, според редица западни анализатори, не източни. Но въпреки това, в някои европейски общества аз съм спорил с, примерно, германци, да кажем, или с американци. Те са убедени, че ето сега, всеки момент Украина ще победи и се смеят. Живеят в някаква паралелна реалност. И между другото, самите украинци, например, все още много от тях, макар че има и много, които осъзнават реалността, но много от тях все още, особено по-младите, живеят в тази паралелна реалност, в която да, ние губиме градове, ние губиме позиции, ние губиме десетки и стотици хиляди хора, но всеки момент ще извоюваме победата. Така че този тоталитаризъм днес, той в Европа е фарсов, но не трябва да го подценяваме съвсем. Може да му се смееме, аз му се смея и то много, но не забравям никога, че както му се смееш и както е фарсов, така може да доведе до големи трагедии. Каквато е войната в Украина, например. И не само войната в Украина, и други конфликти, които имаше през последните две десетилетия. Така че има степен на контрол, която може да се достигне. Ето да кажем, например, една Северна Корея, макар че ние и за нея не знаем цялата истина. И вероятно това, което научаваме като информация за нея е филтрирано също през геополитическите позиции на нашите така наречени партньори. Защото аз имам познати, които са ходили в Северна Корея и имат по-различно мнение от това, което чуваме всичките тук. Но така или иначе, тя е без съмнение тоталитарна държава, с тотален контрол над населението. И тя си вирее много успешно в 21 век. Няма проблеми. 21 век, века на технологиите, на не знам си какво, Северна Корея си вирее съвсем тоталитарно и успешно и надали режима там ще падне скоро. Кой гарантира, че днешния фарсов режим в Европа и в Северна Америка в даден момент, ако успее да все пак да достигне една определена степен на контрол, на влияние или пък ако използва някакви външни фактори, войни, например, няма все пак да успее да създаде подобен режим. Разбира се, в Северна Корея режима е чух, че комунизъм на теория и така нататък, тук ще е нещо друго, ще е светъл либерализъм, но нали, това няма особено значение. Той е хем фарс, хем аз лично не вярвам, че ще успеят, но не трябва съвсем да се успокояваме, защото виждаме, че много свободи се губят, много нормалности в нашия свят се губят и това, което е било до вчера, утре може много бързо да се промени.
Най-малкото дори да предположим, че режима рано или късно, така основно казвам пак режим, защото и там има много вътрешно-политически конфликти и така нататък, неминуемо ще се срине. Дългосрочните последствия на непредсказуемата им глупост и античовешки политики остава, а последствията...
Безспорно. Аз тук, извинявай, ако те прекъсвам, просто... Ами най-малкото, представи си, ето сега, неолиберализма, да речем, да бъде пометен от една алтернативна вълна, без значение дали в някои страни тази вълна ще е консервативна, в други може да е лява, в трети националистическа, в четвърти може да е нещо съвсем ново като идеологически конструкт, няма значение. Да кажем, че неолиберализма в Европа бъде пометен, защото определено в цяла Европа има брутално недоволство, и защото то нестабилен и неадекватен режим сам се набутва във външни конфликти с сили, които са много по-добре организирани. И да кажем, че в един светъл ден този режим пада. Да, да, добре, той е паднал, почва да провеждаш някакви политики, които са по-адекватни спрямо обществата, европейските общества. Но ти как ще решиш последствията, да речем, от демографската политика на този режим? Ти имаш едно 80 години, в които либералните и после неолиберални режими в Европа са водили една политика, която по съществото си, например, е антинаталистка. Да се насърчава културния егоизъм, да се насърчава крайните форми на феминизъм, да се насърчава егоизма на човек. И този лесно избълващ от всеки човек порок, защото е много лесно да станеш егоист. Всички тия неща, които са довели до факта, че Европа днес е в демографска криза, въпреки че е най-богатото място все още в света. Значи ти първо трябва да се справиш с този проблем, за да си конкурентен на многомилиардни държави, като Индия, Китай и прочее. И това ще е много трудно. Вторият аспект на демографския проблем в Европа, това е етнорелигиозния аспект. Заради неолибералните режими ние имаме едно състояние, но много неестествено. Нали, миграции има през цялата човешка история, само че винаги са били щогода контролирани и са били постепенни. Нали. И аз ще дам тук няколко исторически примера. Ето, например, през Средновековието Англия е превзета от северно-френските нормани. Това са наследници на викингите, които се френцизират и през 1066 година превземат Англия. 7000 нормански рицари така превземат Англия, че изменят цялостно културата на страната, изменят езика на страната. Днес английският е твърде близък до френския и латинския, именно поради това, защото е поначало е германски език, но всичко се измества. И до ден днешен наследниците на тия 7000 нормандски рицари владеят 60% от поземлените имотите в Англия. Земеделски и не само земеделски имоти. Ето пример за една малка, ограничена миграция, която е променила английското общество за 1000 години напред. Или ако с извиненията, че давам средновековни примери, но ще премина и към по-модерни примери. Но ето да кажем, през средновековието има една много могъща степна държава, тюркска държава, Хазарския хаганат, която това е степно общество, подобно на тюркските, на монголските, почитат Тангра и така нататък. Но заради миграцията на еврейски търговци в столицата на Хазарите, в един момент Хазарския хаганат приема юдаизма за така все още изумление на всички историци. В по-ново време виждаме как Съединените щати, заради миграцията от цял свят всъщност, от една типично англосаксонска страна, пред очите ни се превръщат в нещо друго. В една, вероятно, бъдеща латино страна. Защото в южната част на Съединените щати има цели градове, които вече първият език е испанския. И защо трябва да гледаме Съединените щати? Всъщност, като може да видим примера и в съвременна Европа. Аз съм живял известно време в Германия и то няколко пъти. Германските градове, които си спомням, когато бях дете, буквално като съм ходил за първ път в Германия, не са същите германски градове, които виждам днес. Това е едно тотално променено общество. Тотално променено. И да кажем, неолиберализма пада утре. Как ще се оправиш с това? Какво ще почнеш да колиш и да бесиш, нали, хората от Близкия изток и Африка? Не става. Няма как да се получи така и ще докараш само гражданска война и още повече проблеми. Просто това ще е много трудно и ще отнеме вероятно десетилетия. Или за да се интегрират хората, които заради неолибералните политики са дошли от третия свят в Европа, или за да се върнат по родните си места, или за да им се обособят някакви специални зони за тях, ли ще, какво ще е решението. Просто, честно казано, макар че аз съм изкушен от този въпрос, от мигрантския въпрос и се интересувам така активно от него, но все още умът ми не го побира как би могъл да бъде решен той.
Изключително сложен въпрос. Още при години... Още като живеех в Англия, ми праше впечатление. В Лондон има цели квартали, които английска реч не се чува. В Североизточен Лондон, примерно, има един квартал Seven Kings. Тук има някаква ирония в цялата ситуация, но в Seven Kings разхождаш се, гледаш стари викториански сгради, църкви, има на църквата пише Моск, Джамия, Еди Кояси, Алахли, нещо си. Всичко на арабски, етноса със сигурност не е англосаксонски, който се разхожда там.
Еми добре, представи си, утре в Великобритания да дойде някакво национално отговорно правителство, което няма да се интересува от някакви глобалистки, неолиберални химери и така нататък, от някакви болни амбиции за единно световно правителство и всякакви други безумия, ще се интересува от британския национален интерес. Хубаво, но те как ще оправят този проблем? Защото това е проблем, защото ти имаш милиони и милиони хора, които не са част от твоята култура, които не искат да са част от твоята култура, които някои от тях може би работят и работят съвестно, много от тях обаче не искат да работят, които дори да са добри хора, чудесни хора, по самия факт, че те са от различна цивилизация, това създава конфликтни ситуации, проблеми и изменя обществото. Как ще го решат този проблем?
Има несъвместимост тотална. Ти каза, че, нали, един потенциален вариант е тези хора след десетилетия труд да се интегрират в обществата. Обаче бих сложил една въпросителна всъщност коя е доминантната култура. Защото ако...
Точно прав си. За да се интегрират тия хора, трябва да има доминантна култура. Тия лабалистики, че можело да съжителстват различни култури, някои сериозни социални учени, като моят любим руски историк Лев Гумилев, те твърдят, че изследвайки исторически опит на обществата, че да, може различни етноси и култури да съжителстват, но само когато са в различна среда, т.е. може да са в една страна, но в различна буквално природо-географска, социо-економическа среда. И се привеждат обикновено примери, да речеме, единия етнос, който съжителства с другия, живее в гората и се препитава с дърводелство, да кажем, а другия живее в равнината и се препитава с земеделие, и двата етноса живеят в една страна, но все пак отделно един от друг и има симбиоза между тях, защото на базата на търговията си доставят единия на другия, нали, нещата. Само че това няма как да се случи в 21 век в тези нагъчкани градове. Просто няма как да се случи. Няма как да съжителства, с извинение, английския джендър или английската феминистка с боядисана коса да съжителства с Абу Бакара Албагдади, който иска да реже глави и да забулва жените. Много ми е интересно как ще сложиш либералните английски тинейджери, развлечени с боядисаните коси, протестиращи за ЛГБТ и други такива глупости, ще ги сложиш редом до да кажем, пакистанските младежи, които искат за братки шариати. Как ще се получи? Да.
Меките са... борци срещу патриархата, редом срещу до ултрапатриархата.
На света.
Несъвместими, да, концепции.
Това е единственото, което може да доведе. Това е рецепта за социален и граждански конфликт. Конфликти, които много отдавна са намирисва на тях. И един умен англичанин, Инох Пало, английски политик, много гений човек, станал на 25 години, е станал професор по старогръцки език. Много уважаван човек е бил някога. Той още 60-те години произнася известната си реч «Реки от кръв», в която казва, че след няколко десетилетия цветнокожия човек ще държи камшика над белия човек в Англия. И ние виждаме, че на места това вече в Англия се случва. Ти си живял в Великобритания и си по-запознат от мен, но помниш, сигурно имаше един такъв случай в Бирмингам, май беше, или околността. Се оказа, че в продължение на две десетилетия някакви банди от имигранти, пакистанци и не само пакистанци, са отвличали и държали като рубини стотици английски момичета. Те не просто, че са ги държали като сексуални рубини, те са ги дъмгосвали дори, буквално като в средновековието, с нажежено желязо.
Не беше един случай. Те излязоха серия от такива скандали, го наричаха медиите, което не знам кое му е скандалното. Това си е цяла криза държавно-социална. Но имаше в Ротердам, в Телфорд, бяха педофилски кръгове, които бяха предоминиращо от пакистански мъже, обаче медиите, като се самоцензурираха, ги наричаха азиатци, защото не било политически коректно да се класифицират всички като пакистанци. Пък то очевидно имаше някакъв конкретен проблем с точно с пакистанските изнасилвачески педофилски кръгове, а не с турските или дори с алжирските или с някакви други конкретни етноси. Но всичко се забули. Много тази тема я говорихме в един епизод на подкаст с адвокат доктор Виктор Костов. Само като кратка вметка, това ми беше на мене инцидентно момента, в който погледнах в кавички, да не го използвам в смисъла на woke. Иронично ми, действително за това как намразих медиите, защото оригинално как попаднах на първия скандал, мисля, че в Телфорд беше точно, когато разкриха педофилския кръг, четях вестник, тогава ги четях всичките английски вестници и брочитовете и таблоидите по-кратките. И на седма страница, дясно долу, имаше едно каренце с заглавие полицейски комисар, не знам какъв е еквивалентът към нашото МВР, тук районните полицейски управления, полицейски комисар в спор с граждани на общността. Тоест нещо, което точно никой няма да го прочете като заглавие. За какво става въпрос? Какъв е този спор? За какво спорът? Първи абзац. Районното полицейско управление в диспут с граждани на общността в Телфорд поради противоречив казус. И така нататък, и така нататък. Чак в шести абзац стигаш до същината, всъщност журналистическата, че говорим за обвинения, за че стотици момичета са излезли с оплаквания, така ги наричаха, че са били изнасилвани серийно в продължение на няколко години. Нали, аз сега го казвам така пак с присмех, защото той е трагикомична ситуацията. Не...
Точното дума е, както викаш, трагикомична, защото това е трагедия, защото ти виждаш, че някакви хора са пострадали от тия неща, че и това се случва и продължава да се случва, защото медиите, политиците и полицията не взимат мерки, а просто потулват проблема чрез тази политическа коректност. В същото време то наистина е... Абе, извинявам се, както в България, мисля, че всеки българин е усещал това усещане да чуеш по медиите, по радиото или да отвориш вестника и да прочетеш как български граждани, жители на Еди Куеси село, се изпозаклаха след прекаляване с ракия и примерно защото единия български гражданин решил да изнасили бабата на другия и така нататък. И всички знаеме какви са тия и кои са тия български граждани, за които политиците вместо да вземат мерки за тяхното очовечаване, ограмотяване, интегриране и прочее, те 30 години замитат проблема с тях под масата, медиите вече дори не смеят да им споменават етническото наименование и проблема се замита под масата и няма проблем. И няма проблем до момента, в който не излезеш или не дай си Боже детето ти да излезе по улицата през някой специален район, защото ние се смееме на французите, германците и белгийците, че имат no-go zones, нали, зони, в които полицията не смее да влезе, а ние и ние в България ги имаме тези зони. Сега, колко полицаи смеят да влезнат в Столипиново, Пловдив или в факултета, или в, да не говоря по някой село?
Има цели градове, в които вече българи не стъпват почти.
Макар, че тук смея да отворя една скоба, българската държава тотално абдикирала от въпроса с циганите. Нещо повече, политическата класа има изгода от този въпрос, защото знаем всички как ги използват за гласуване. В крайна сметка много е удобно, когато масово българина не гласува, ти да си хванеш 100 000 цигани да ти гласуват за кебапчета и за бира. Тук отварям тази скоба да кажа все пак, че някои цигани в България що го да очовечават, и то главно поради интеракцията с обикновените българи, и защото живота в България и факта, че нямаме социална държава като хората, ги принуждават и тех по някакъв начин да оцеляват и да се борят с живота и да работят и така нататък. И така че на места има някаква нормализация, за разлика от така нашите любими западни общества, които се даваме за пример, които са тотален провал от гледна точка на интеграцията на чуждите на своите страни етноси. Няма нито едно западно общество, което да се е справило щого да е адекватно с някаква интеграция. Те са, кое от кое е по-фрапантно? Швеция, толкова спокойна, чиста и уредена страна, да се превърне в наричатия, даже американците съм гледал в американски така медии, понеже в Америка все пак свободата на словото все още съществува, да наричат Швеция Rape Capital of the World, нали, столицата на изнасилванията в света. И то, ако гледа човек полицейските статистики, се оказва, че е така. Германия, столицата на грабежите и на... Аз, между другото, като живеех в Германия, в центъра на голям град, индустриален град. Голям град с 200 000 души население, но пак не е малък. Посред бял ден на главната улица заклаха двама полицаи. Е, това може ли да се случи в нормално общество? Така че, връщайки се на това, с което започнахме с тебе, утре да спре този неолиберализъм в Европа, утре да бъде само лош спомен, ние пак, вероятно, ще минат поне 20-30 години, докато се пребориме с част от последствията му. И до тук с теб говорихме само за етнически, демографски и прочие последствия. Ами икономическите последствия. Как ще върнеш? Ето сега Германия, икономическия мотор на Европа. Тя вече за коя втора, трета поредна година Германия е с брутални икономически проблеми. И те не са само заради войната и антируските санкции и прочее, макар че те много играят роля. Те са и заради безумните зелени политики, които от едно десетилетие са, извинявам се, значи ти се отказваш първо от ядрената енергетика. Отказваш се от тецовете и въглищата и прочее. След това идват зелените. Те имаха на гостта в един момент да кажат, хората не трябва да се отопляват и с пелети даже. Е, с какво да се отопляват? Не може ток и електричество от ядрена енергетика, не може от тецове, не може от газ, не може от пелети. И с какво? С пуловери. Отоплявайте се зимата с пуловери. Имаше, между другото, в Германия такива реклами. Но, нали, това звучи, както казахме, трагикомично, но трагичният факт е, че в Европа от, може би, две десетилетия, всъщност, заради зелените политики, тече една бавна, която в последните 2-3 години е ускорена деиндустриализация, заради която хиляди европейски бизнеси или се изнасят към Америка, или се изнасят към Китай, например, BASF, най-големия химически концерн в Германия, аз съм го виждал с очите си, то беше нещо брутално. 30 км промишлена зона, само един завод. Изнесе се в Китай. Други германски производители в Америка се изнасят, разбира се, с любезното съдействие на нашите американски партньори, които са толкова загрижени за Европа. И ти, освен че губиш тия бизнеси, ти губиш цяло едно поколение млади хора, които просто те вече нямат тази култура на работа и на труд да работиш в такива сложни производства. Ти в един момент, когато нямаш такива производства и лека-полека ги губиш, ти губиш и хората, които могат да работят в такива производства. Момчето, което до вчера е било в кол-центъра или пък се е занимавало с някаква друга, нали, не особено сложна работа, че го накараш изведнъж да работи в производство на автомобили или в химическата индустрия. Няма да стане. Ти губиш културата на работа. Култура на работа и на труд и на производство, която в индустриални държави, като Германия, например, е създавана 200-250 години. Е, сега скоро гледах за друго химическо предприятие в Южна Германия, което е затворило производството. Говорим за предприятие, което съществува от 1870 година. Да. Значи ти унищожаваш 5-6 поколения труд на 5-6 поколения инженери, индустриални работници, разработени логистични вериги за бизнес и така нататък. Това са такива тотални щети върху европейската икономика, заради безумните неолиберални идеологеми и европейските бюрокрации, чиновничества и номенклатури, които икономическият аспект на проблема с неолиберализма, вероятно, ако тръгне сега да се решава, ще отнеме поне 10-15 години, за да се реши. Демографският аспект в някои страни може би никога няма да се реши. Аз примерно не си представям една Франция. В Франция, впрочем, пак заради неолибералните идеологеми, е забранено да се говори за етническия въпрос и да се правят при преброяванията, да се пише кой е къв етнос. Всички са французи, ако имат френско гражданство.
Да.
Но, пак по неофициални данни. Горе-долу е ясно, че 35-40% от френските граждани имат поне един родител, който не е французи. Тоест, 40% не са етнически французи, Мигълко. 40% не са етнически французи. Това е държава, която е готова буквално да си смени и политическата система, и културния живот, и всичко, или да настъпи в фаза на гражданска война.
Това е просто... Не, то, хипотетично не е невъзможно името на държавата да се смени в някой момент в обозримото бъдеще.
Процентът от населението ти не приема твоите закони, не приема твой език, не приема твоята култура, живее в съвсем други цивилизационни условия и ти да кажеш, те да се интегрираха, но те заради неолибералната простотия не се интегрират, защото е трето, четвърто поколение не ги интегрират, защото неолиберализма той си въобразява, или по-скоро глупавите хора, които го изповядват, си въобразяват, че някой като дойде от Магреба, да кажем, от Мавритания, примерно, и той ще се интегрира само защото ще иска и той като французите да ходи по моловете, да е консуматорска култура и така нататък. Ама извинявам се, обществата в Северна Африка, например, не са такива. Да, той може да иска социални помощи, да, той може да иска ухолен живот, ама няма да си смени ислямските вярвания, патриархата и тия неща заради мола.
Както това е точно това, което нарекохме доминантна култура. На кого беше изказването на Кадафи? Мисля, че беше на един площад още преди колко години, че превземането на Европа няма да стане с оръжие, ми с ислямската майка, която просто ще роди повече деца от европейца.
Аз разглеждам неолиберализма, като той се задвижва от определени икономически и политически интереси в Америка и по-малко в Европа. Нали? Аз на някакви хора си въобразяват, че така си прокарват интересите, че преследват една химера за световно правителство, за такива неща. Но сами по себе си тия хора, които иначе се мислят за големи гении и така нататък, аз мисля, че те са проекция на дегенерацията на европейската цивилизация. Просто мисля, че тази цивилизация е много стара вече и тъй като не е имало нещо, което да я така ревитализира като културен, като културно-цивилизационен пламък.
Не е имало това... екзистенциална криза до сега.
Да, и сега, сега изпада в една екзистенциална криза и заради тази екзистенциална криза едни умобъркани старчоци, с извинения, които си въобразили, че са полубогове и че им е дадено да управляват целия свят и че ще разбият всичките общества и че целият свят може да се върти по техните идеогени. Те сега в момента управляват Европа и я съсипват. И те си мислят, че като я съсипват, че управляват целия свят, а те всъщност не само, че губят контрола си над... загубиха контрола си неолибералните сили над Близкия изток, визирам, нали, пак с Американа. Американската империя се изтегли полека-лека от Близкия изток, загуби контрола си дори над стари съюзници, като Саудитска Арабия, като Египет. Ами те в момента губят контрола си и над самата Европа. Но със себе си повличат, за съжаление, цялата европейска цивилизация, мисляки си, че ще затегнат гайката, те обратното правят.
Абсолютно, как беше сентенцията? Après moi, le déluge, след мен потоп.
Точно това става, след мен и потоп. Те вкарват в Европа, примерно, от 5-6 десетилетия вкарват някакви тълпи от чужденци. Въобразявайки си, че хем ще разбият европейските нации и така ще създадат утопичното мултикултурно общество, което да е само от консуматори. Хем също време ще имат евтина работна ръка, хем това, хем онова. Да, обаче то нито имат работна ръка, защото тия хора, които идват масово, идват за социални помощи. Няма мултикултурно общество, утопично, което да се прегръща и да пее кумбая. Имаме Абу Бакър, който реже глави на учители и взима социални помощи, изнасилва там. И в момента, в който не му се изпълняват желанията, отива и подпалва полицейското управление в Страсбург. Това имаме. Нищо от това, което те си въобразяха, че ще направят, не се сбъдна.
Сигурно предлагам да продължим този разговор през едните седмици и да поговорим следващия път и за... да хипотетизираме поне за потенциални решения или дори в нашето собствено злободневие какво може да направим. Иначе от това, което говореше ми хрумна, така като за финал, имаше един пасаж библейски, понеже те сееха вятър, буря ще пожънат.
Да. Подходящо.
Популярната сентенция, която даже почна да стана клиширана поне по интернет средите, че силните общества създават слаби мъже, слабите мъже и така. Много хора мислят, че в момента живеем в слабите времена, ама те идват. Те още не са дошли наистина слабите времена.
Почваме да ги усещаме. Почваме да ги усещаме и всичко. От геополитическите кризи, като войните в Близкия изток в Украина, до войните, които се случват вече всеки ден по улиците на Европа, всичко е проекция на това. И просто как да го кажа, в момента усещате урдьовара на предстоящото ястие.
Кулинарна вкусотия предстои.
Такава кулинарна вкусотия, че ето аз като един родител на, нали, все още бебе, просто се притеснявам щерката като порасне в какъв свят ще живее, но работиме, правиме, говориме каквото можем, пък да става каквото ще.
Симо, благодаря ти за това участие. Беше ми много приятно. Мисля, че се получи много хубав, интересен разговор.
Надявам се и до нови срещи.
Благодаря, до нови срещи.